Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, bratři a sestry, milí v Kristu. Procházíme společně knihou Skutků. Dostali jsme se do 17. kapitoly, kde je Pavlova promluva k lidem v Aténách. Já bych byl rád, kdybychom se mohli na tomhle místě zastavit na chvíli. Minule jsme prošli celou 17. kapitolou. Ukázali jsme si různé podoby šíření evangelia. Mluvili jsme o tom, jak se šířilo v Tesalonice, kde Pavel dokazoval z písma, že Ježíš je zaslíbený mesiáš. Viděli jsme, jak Pavel kázal v Beroji, kde jednoduše otevřel písma, vykládali a židé sami zkoumali v písmech, jestli je to tak, jak Pavel zvěstuje. A viděli jsme, jak jiné to bylo v Aténách, kde Pavel mluvil s lidmi o Ježíši a ukazoval těm, kteří vůbec neznali písmo, kteří vůbec neměli představu o Bohu. Ukazoval jim na Boha Stvořitele. Ukazoval jim na Spasitele a Soudce. Ukazoval jim na Pána Ježíše Krista vzkříšeného. K němu to všechno směřovalo. Vedli je skrze věci, které znali. Vedli je skrze pozorování z jejich života. A k tomu se, dá-li Bůh, ještě dostaneme. Promlouval k jejich svědomí, které je usvědčovalo. A společnost, která žila v Aténách v době Pavla, tak nebyla nepodobná té naší společnosti. Možná byla navenek víc nábožensky založená, ale i ta naše společnost nakonec, jak uvidíme, je nábožensky založená. Není příliš jiná. A je úplně stejně modlářská, jako byla ta řecká společnost. Je úplně stejně pověrčivá, jako byla ta společnost v první polovině prvního století. A pojďme teď přečíst druhou polovinu knihy Skutků, a potom se budeme zabývat několika verši od 16. verše. Budu číst od 16. verše do konce kapitoly. Skutky 17. kapitola od 16. verše. Zatím na ně Pavel v Aténách čekal. Když shledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. Proto mluvil v synagoze se židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha, a každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Rozmlouvali s nimi někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Jedni se ptali, co nám to chce ten nedovzdělanec vykládat. Druzí říkali, zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva. Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvých stání. Pak ho vzali sebou, dovedli na Areopág a tam mu položili otázku. Rádi bychom se dověděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dovědět, co to je. Všichni Aténané i cizinci, kteří tam přebývají, ničemu totiž nevěnují tolik pozornosti, tolik času, jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopágu a promluvil. Aténané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel jsem si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidé vystavili. Ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se i jsme, jak to říkají někteří z vašich básníků. Vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslností. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit. A nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel. Někteří se však k němu připojili a uvěřili. Mezi nimi byl i Dionýzos z Areopágu, žena jménem Damaris a s nimi ještě jiní. Pane náš, prosíme tě o tvou přítomnost, o tvou milost, o tvoje vedení. Prosíme tě, pane, o tvoje požehnání, o tvoje slitování nad námi, pane. Prosíme tě za to, aby tvoje slovo promlouvalo do našich životů, aby ty sám si mluvil, pane, ty sám si nás budoval, aby ty sám si povzbuzoval a posiloval naši víru, pane, aby rostla, aby si posiloval naši lásku, aby rostla naše láska k tobě, láska k blížním. Prosíme tě, pane, o tvou blízkost. Prosíme tě o plnost tvého ducha a o to, aby si oslavil svého syna, našeho pána Ježíše Krista, mezi námi a v nás. Amen. Pán Ježíš přikázal svým učedníkům a spolu s nimi i nám, aby čekali na vyzbrojení mocí z výsosti, to čteme u Lukáše 24:49, a aby potom byli jeho svědky všude. Na všech místech, kam je postaví, kde budou, počínaje Jeruzalémem přes Judsko, Samařsko až na sám konec země. Křesťan je svědkem Pána Ježíše Krista. Mimochodem, když se nad tím zamyslíte, jestliže se někdo označuje jako svědek Jehovův, říká tím, že není svědek Ježíše Krista. Z podstaty věci vyplývá, že není křesťanem. Křesťan je učedník Ježíše Krista. Není učedníkem žádného člověka nebo organizace, je učedníkem Ježíše Krista, učedníkem Kristovým. Boží slovo nám ukazuje, že Bůh dal do církve dary, autority, vedoucí, starší, ale s jediným cílem. V Efeským 4 tam čteme, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Efeským 4:12-13. Cílem darů, cílem vedení, cílem vedoucích je, abychom všichni byli podobní Pánu Ježíši Kristu. Abychom stále více dorůstali do jeho podoby. Slovy Jana Křtitele, aby on rostl a my se menšili. Každý učedník Pána Ježíše Krista je svědkem Ježíše Krista. Ať už roste v lásce ke Kristu, v lásce k bližním, v následování Pána Ježíše, anebo ne. Pořád je svědkem Pána Ježíše Krista. Může být svědkem dobrým nebo svědkem špatným. A Pán Ježíš nás vyslal, abychom byli jeho svědky na místech, kam nás postavil, kam nás vede. Myslím, že to je výzva pro nás v tom posledním roce. A mnozí lidé jsou zoufalí a ztraceni. A nevědí, co se děje. Ani my nevíme, co se děje. Netušíme, kam všechno, co se děje, směřuje, co z toho bude. A myslím, že nikdo to neví. Jenom Bůh to ví. Ale Bůh nás postavil právě na tohle místo. Právě do téhle situace. Právě do téhle doby. Abychom se tady osvědčili jako jeho svědkové. Abychom právě tady byli svědky jeho dobroty a jeho milosti. Věříme, že Bůh je svrchovaný, věříme, že vládne nade vším stvořením. Konec konců ten text 17. kapitole o tom mluví, že je tvůrcem všeho, že je tím, kdo všemu dává dech a život. Bůh řídí celý svět, řídí kroky lidí, řídí srdce vládců, říká přísloví 21, naklání je, kam se mu zlíbí, řídí lidská ústa. Šalamón v knize přísloví říká, že člověku je dáno pořádat, co má na srdci, ale na Hospodinu záleží, co odpoví jazyk. A proto se chceme osvědčit jako věrní služebníci, jako věrní svědkové v téhle době, protože věříme v Pána, který má všechno ve svých rukou. A náš dnešní text nám k tomu může pomoci. Může nás tomu nasměrovat, protože nás vede k tomu, abychom porozuměli situaci, ve které jsme. Tak jak Pavel se snažil porozumět situaci v Aténách, abychom zkoumali své vlastní srdce, protože jenom tak můžeme porozumět, jenom tak můžeme přinést řešení, abychom ukázali na řešení, které je v Pánu Ježíši Kristu. To je přesně to, k čemu ten text směřuje. Tak pojďme se podívat na ty tři věci, které jsem zmínil. To první, co vidíme, je diagnóza. Diagnóza společnosti, ve které se Pavel nachází, do které se dostal. Pavel kázal Boží slovo v Beroji. Židé tam byli otevření. Písmo říká vznešení, přístupnější. Takže sami hltali Boží slovo. Ale Židé z Tesaloniky se dozvěděli, že Pavel káže Boží slovo, a přišli do Beroji. Začali pobuřovat a podněcovat lidi. To čteme ve 13. verši 17. kapitoly. A proto bratři vypravili Pavla pryč. Směrem k moři. Tak vypadá to, jako kdyby ho chtěli na chvíli někam uklidit. Až zase ti Židé z Tesaloniky odejdou, tak aby se mohl vrátit. Ale možná, že ti Židé z Tesaloniky pronásledovali Pavla dál. Aspoň to tak vypadá. Protože nakonec místo, aby došli jenom k moři, tak šli až do Aten. Přes 500 kilometrů daleko. A Silas a Timoteus zůstali v Beroji, aby tam povzbuzovali církev. Aby tam dál vyučovali o Kristu. A bratři, kteří doprovázeli Pavla, ho doprovodili do Aten a vrátili se zpátky. Vrátili se zpátky do Beroji se vzkazem pro Silase a Timotea, aby šli za Pavlem, aby nezůstal sám v Aténách. S tím, že pokud se podíváme do 1. Tesalonickým 3.1, měl Timoteus ještě jít do Tesaloniky a přinést zprávu o tesalonické církvi. Povzbudit tesalonickou církev, utvrdit ji ve víře, posílit ji. A mezitím Pavel zůstal v Aténách sám. Nebyla to pro něj nějaká nová zkušenost. Nebylo to nic nového. Byl sám, když uvěřil v Damašku. Sice přijel s dalšími, ale jeho Bůh srazil k zemi. K němu promluvil. Ostatní něco zažili, ale nebyli usvědčeni Božím duchem. Nebyli obráceni jako Pavel. Byl sám, když potom kázal v Arábii. Byl sám, když se vrátil do Jeruzaléma po 3 letech. A ujal se ho Barnabáš, protože se ho všichni báli. A nakonec jeho samotného poslali z Jeruzaléma pryč do Tarzu, kde zůstal několik let. Znovu sám pravděpodobně kázal evangelium, jak v Tarzu, tak v Kilikii. Tarzus byl hlavním městem té provincie Kilikie, možná v Sýrii nebo v nějakých částech Galácie. A někdy kolem roku 42 ho vyhledal Barnabáš, který byl poslaný do Antiochie, přivedl ho do Antiochie a tam začali kázat spolu. Od té doby je Pavel vždycky ve společenství s někým. V Aténách jsme někdy kolem roku 50 nebo 51. A teď Pavel prochází tím městem, má oči otevřené, mluví s lidmi a co vidí? Když se podíváte do 16. verše, shledal, že v tom městě je mnoho modlářství. Jiné příklady říkají, že to město bylo plné model. Studijní překlad Nové Bible 21 nebo samá modla dokonce, říká Žilka nebo Pavlík. A Krajiští říkají, že to město bylo oddané modloslužbě. Naplněné modlami. Jak na to Pavel přišel? Jak to zjistil? Pavel zjevně nečekal na Silase a Timotea někde v koutku, někde o samotě v ústraní, možná v tichosti kláštera, nebo někde zavřený v pokoji, hlavně odděleně od světa, aby ho svět nepohltil. Ne. Pavel se nebál. Nebál se být sám uprostřed modlářské společnosti. Nebál se ponechat mladou církev v Tesalonice Bohu a slovu jeho milosti. Tak čteme, že to nedělal s lehkým srdcem, 1. Tesalonickým 3, v těch prvních verších, ale nic jiného mu nakonec nezbylo. Nakonec nikde nezůstal příliš dlouho. Nejdéle uvidíme, že zůstal v Efezu, kde byl 3 roky. potom odešel. V Aténách zůstal možná pár týdnů, nevíme, jak dlouho přesně, a zanechal tam malou církev. Jenom někteří uvěřili, na rozdíl od Beroji, kde mnoho Židů uvěřilo a s nimi pohané, kteří věřili v jediného Boha. Na rozdíl od Tesaloniky, kde mnoho pohanů, kteří věřili v jediného Boha, uvěřili a někteří Židé. Pavel nakonec odešel i z Aten, dřív než přišel Silas a Timoteus. Asi to tam nemohl vydržet, nevíme. Odešel do Korintu, kde byl nějakou dobu, než přišli Silas s Timotem. Za tu dobu se stačil zblížit s Priskou a Akvilou, pracoval s nimi, vydělával si na živobytí a kázal evangelium. A Pavel zůstal sám v Aténách. Když jsem před lety studoval to, jak v naší zemi vznikaly sbory na konci 19. století, v prvních desetiletích 20. století, tak byl jsem překvapený, protože často to bylo tak, že lidé se stěhovali za prací, odešli z nějakého města do jiného města, rodina odešla kvůli práci. A lidé ve sboru, kam chodili, tak se za ně modlili a radovali se, protože říkali, brzo tam vznikne nový sbor. A často to tak bylo. Protože ti lidé si nenechali svoji víru pro sebe, mluvili o Kristu, mluvili o Boží milosti, přiváděli další k Pánu Ježíši, časem začali dělat nějaké shromáždění, ať už doma nebo v nějaké pronajaté místnosti. Zvali nějaké kazatele, kteří tam kázali. A vznikla řada sborů tímhle způsobem. Bylo to hodně podobné tomu, co vidíme v knize Skutků. Křesťané uvěřili, Pavel odešel, obvykle musel utéct a ti křesťané tam zůstali. Scházeli se, četli Boží slovo, modlili se a mluvili o své víře. Tak jak to čteme v 1. Tesalonickým, v 1. kapitole, kde Pavel chválí tu církev a říká, že od nich se evangelium rozeznělo po celé Makedonii a Achaji. Z toho sboru, který byl nově založený, kde byli nově obrácení lidé. V našem textu je Pavel, který takhle jedná. Je to Pavel, který je sám v Aténách a mluví s lidmi. Židům je Židem, pohanům, lidem bez zákona je jako kdyby byl bez zákona, i když, jak říká, není bez zákona, protože jeho zákonem je Kristus. Chce alespoň některé získat pro Krista, pro evangelium. Tak kvůli hříšníkům se Pavel nestal hříšníkem. Kvůli aténskému modlářství nepodlehl modlářství, ale rozpoznal modlářství. Porozuměl tomu, jak přemýšlejí lidé v Aténách. Co je jejich problémem. A mluvil s nimi o tom. Nechtěl, aby těm lidem připadal jako někdo, koho právě vykopali někde z hrobky faraona. Někdo z cizího světa, kdo se tady zjevil a říká věci, které jsou divné. Říkal věci, které byly zvláštní. Dost na tom, že říkal evangelium, které jim připadalo zvláštní. Podívejte se do toho textu. Filozofové ho měli za nevzdělance, jiní ho pokládali za kazatele zvláštního náboženství, protože mluvil o Ježíši a o zmrtvých stání. A Pavel využil to jejich modlářství k tomu, aby vybudoval most k těm lidem. Aby jim mohl říct evangelium. Ve 23. verši to říká, když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému Bohu. Koho takto uctíváte, toho já vám zvěstuji. Pavel měl oči otevřené a viděl modlářství Aténianů. To modlářství prostupovalo celou společnost, skrz naskrz. Takže Lukáš zapsal, že to město bylo plné model, nebo že bylo oddané modlářství. Zdá se, že to mělo dopad i na Židy, kteří žili v Aténách. Protože to první místo, kam Pavel šel, když přišel do Atén, byla synagoga. Jak jinak? Jako vždycky. Mluvil s Židy v synagoze. A vypadá to, že to nemělo vůbec žádný efekt, že vůbec nic se nestalo. V Tesalonice se s nimi dohadoval. Dokazoval jim z písma, že Ježíš je Mesiáš a byli tak naštvaní, že ho pronásledovali na další místa. V Beroji naopak hltali jeho slova. V Aténách to vypadá, že jim to bylo úplně jedno. Prostě Pavel něco řekl a oni šli dál svojí cestou. Byli úplně lhostejní. V knize Zjevení je církev, která je podobná těmhle židům. Je to církev v Laodikeji. Ve 3. kapitole je tam napsáno: vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všechno a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. I církev může být tak špatném stavu, nejenom společnost. V Aténách byla v takovém stavu celá společnost. Lidé byli lhostejní. To jediné, co je zajímalo, byly novinky. Snažili se naplnit svůj život, zaplnit prázdnotu svého nitra tím, že budou poslouchat něco nového. Další informace, další události, další zvláštnosti. Chtěli vyplnit prázdnotu svého nitra, ubohost svojí duše. A byli to jenom pověrčiví modláři. Byli natolik pověrčiví, že pro jistotu v uvozovkách obětovali i neznámému Bohu, aby se náhodou na ně nerozlobil. Tak hluboko, tak daleko šly jejich pověry. Aby si to s tím nějakým neznámým bůžkem nerozházeli. Aténská společnost byla podobná té naší. A i ta je podobně modlářská. Nemusí to být nutně tesané modly, tak jako byly v Aténách. Pavel tam zmiňuje lité a tesané modly ze stříbla, zlata, z kamení, ze dřeva. I tam byly oltáře bez soch, jako byl tento oltář s nápisem neznámému Bohu. I naše společnost je podobně modlářská a pověrčivá. Je v ní plno okultismu, čarodějnictví, horoskopů, energií, východních náboženství. Lidi znovu objevují staré pohanství. A někteří možná z nějaké recese. A jiní se k tomu upínají. A kromě toho, naše společnost obětuje mnoha jiným bohům, které nejsou nazývaní jako bohové. Možná jsou to hodnoty v uvozovkách. Hodnoty, kterým se lidé klaní, které uctívají, pro které žijou. A mohli bychom zmínit materialismus na prvním místě. Prosperitu, zábavu, vzdělání možná. Dneska aktuálně zdraví nebo pohodlí. To je to, čemu chtějí lidé obětovat co nejvíc. Obětují tomu nenarozené děti. Obětují tomu narozené děti, které vyrůstají v rozbitých rodinách, bez sourozenců. Obětují tomu staré lidi, které se snaží vytěsnit ze společnosti a zavřít je do ústavu. Směřuje sem trend takzvaného dobrého zabití, že jo? Eutanázie. Týká se právě starých lidí. To jsou oběti, které jsou přinášené na oltář Bohu pohodlí, zábavy, materialismu. To je naše společnost. Dneska dokonce lidé na tenhle oltář přinášejí sebe sama. Svoji vlastní svobodu, svoje životy. Aby se stali otroky někoho, kdo za ně převezme zodpovědnost, kdo za ně udělá rozhodnutí, kdo za ně bude žít jejich životy, kdo jim řekne, co mají dělat, jak mají žít, co si mají myslet. Protože to je pohodlnější. Je to jednodušší. Jsme schopni vidět tyhle věci, jako je viděl Pavel? Jako je viděl v Aténách? Umíme je pojmenovat a označit? Rozumíme tomu, že to je modlářství? Že to jsou věci, které se spínají proti Bohu? A jdou proti evangeliu? Chápeme, v čem je problém? potom můžeme s lidmi dobře mluvit o jejich životě. A nebo si vystačíme s tím nic neříkajícím, Bůh tě miluje, má pro tvůj život nádherný plán. To nikomu neoškodí, ale také se to nikoho nedotkne. Abychom mohli dělat takovouhle diagnózu společnosti, potřebujeme nejdřív udělat diagnózu srdce. Podívejme se na Pavla. V 16. verši čteme, a to je druhý bod našeho kázání, že Pavel byl znepokojen množstvím modlářství, s nímž se setkal. Je to zajímavé prohlášení. Přemýšlejte nad tím. Ta ostatní města, kde Pavel byl, byla úplně stejně řecká města jako Atény. Byla to města, kde bylo pravděpodobně podobné modlářství. Předtím byl v Makedonii, ale vládla tam řecká kultura. Lidé uctívali řecké bohy. Možná nebyli tak zaměření na filozofii jako v Aténách. Možná nebyli tak lhostejní jako lidé v Aténách. Ale lidé se tam klanili nebeským zástupům, klanili se sochám, klanili se mysterijním kultům. Ve Filipech jsme viděli věštkyni, která byla posedlá věšteckým duchem. Na své první cestě Pavel, když byli v Páfu s Barnabášem, konfrontoval židovského kouzelníka, který si říkal Bar Jezus. Ta města byla plná modlářství. A přece se zdá, že v Aténách bylo něco, co ho dráždilo ještě víc. Možná to byla ta lhostejnost, se kterou se setkával jak u Židů, tak u pohanů. To, že lidem stačily jenom nějaké ty novinky a s tím se uspokojili. A v tom našem textu doslova čtem, že se rozčiloval. Že ho to zlobilo. Když se podíváte do českých překladů, najdete celou škálu slov, která tam jsou. Pavlík říká, že byl bolestně drážděn. Žilka nebo studijní překlad, že se rozhorloval. Bible 21, bouřil se. V Petru říká, že ho to pobuřovalo, to množství modlářství. A Klejšti říká, že se rozněcoval. Je tam slovo, které jednoduše znamená rozčílit se, rozlobit se. Prostě byl naštvaný, když viděl, kolik je tam modlářství. To slovo je jenom na jednom dalším místě v písmu, 1. Korinským 13, kde popisuje lásku, o které říká, že láska se nedá vydráždit. Láska se nerozčiluje. A tady se Pavel rozčilil. Rozlobilo ho, kolik hříchu a zkaženosti viděl ve společnosti kolem sebe. Kolik modlářství viděl. Možná ho rozlobila ta intelektuální pýcha filozofů, kteří ho měli za nevzdělance, lhostejnost, otupělost lidí. Když se podíváme na Pána Ježíše Krista, také vidíme, že se mnohokrát rozčílil. Rozlobil se, hněval se svatým hněvem. A čteme, že když viděl hříšníky a celníky, když viděl lidi, kteří byli jako ovce bez pastýře, díval se na ně se soucitem. Čteme o tom, že byl pohnut ve svém nitru a viděl je jako ovce bez pastýře. Ti lidé žili ve svém hříchu a neznali nic jiného. Ježíš mluví o celníkovi v chrámu, který se byl do prsou, neodvážil se pohlédnout vzhůru a říkal, Bože, buď mi milostiv, a dává ho jako vzor. A na druhé straně si můžeme představit Pánovu tvář, když mluví s farizeji a zákonníky, když mluví s náboženskými pokrytci. Když přijde do synagogy a je tam žena, kterou ďábel drží 18 let ve svých poutech a je sehnutá, nemůže se narovnat, a on ji uzdraví a oni stávají proti němu a říkají, v sobotu se nemá uzdravovat. A Ježíš jim říká, vy pokrytci. Musel být naplněný hněvem. Nebo když šel do domu farize a přivedli tam muže, který byl stížený vodnatelností, a všichni dávali pozor na to, co udělá, jestli ho uzdraví nebo ne. Znovu musel být naplněný hněvem, protože viděl náboženské pokrytectví. Vyvrcholilo to, když vyhnal z chrámu ty prodavače a penězoměnce, kteří si udělali náboženský biznis na místě modlitby. Lidé přiváděli svoje ovce do chrámu a říkali, to není ovce, kterou můžete obětovat, musíte si koupit jinou, tuhle prodejte a kupte si jinou, za jinou cenu samozřejmě. A tak to lidé dělali, přesně to dělali. Co myslíte, že ty kněží udělali s tou ovcí, kterou vykoupili? Zase ji prodali někomu dalšímu. To byl biznis, pokrytectví. A proto Ježíš upletl bič a vyhnal ty lidi z chrámu, zpřevracel jejich stoly. Ve starém zákoně najdeme mnoho podobné horlivosti, která se týkala právě modlářství. Vzpomeňte si, jak Mojžíš roztloukl zlaté tele na prach. A nejenom to. Poslal levíce, aby zabili každého, kdo uctíval to tele. Gedeon zbořil a znesvětil Bálův oltář, pokácel posvátný kůl. Izraelský král Jehů schromáždil všechny ctitele Bála do domu Bála a zapálil ho, aby vyhladil všechny Bálovy uctívače. Jošiáš vyčistil Hospodinův chrám, nechal vynést všechny modly, které tam nanosil jeho otec Amon. Roztloukl je v Kidronském úvalu. V druhé královské čteme, že Jošiášovi nebyl podobný žádný král před ním, který by se obrátil k Hospodinu celým srdcem a celou svou duší a celou svou silou a činil vše podle Mojžíšova zákona. A Pavel byl úplně stejně rozhorlený, když viděl modlářství aténských. Když viděl tu hrůzu modlářství. Nenechalo ho to chladným. Možná bychom si měli klást otázku. Jak je možné, že nás nechává chladným modlářství naší společnosti? Toliká převrácenost a zvrácenost. A myslím, že to je o té diagnoze našeho srdce. O tom, jaké je naše srdce. To Pavlovo srdce bylo celé uchvácené Pánem Ježíšem Kristem. A v Aténách to vypadá, že se rozhořelo ještě víc. Neměl problém, Pavel neměl problém být v Aténách sám. Jediný křesťan v městě plném modlářství. Protože byl závislý na Pánu. Byl celé závislý na něm. Dobře věděl, že Bůh je s ním. Chodil s Bohem. Možná právě proto, že byl sám, se ještě víc upínal ke Kristu. A toho vedlo k ještě větší horlivosti pro něj. Možná se objevila i jeho povaha. Ta stará povaha, vzpomněte si, s jakou horlivostí předtím pronásledoval křesťany. Před mnoha lety předtím. Jak byl zapálený, jak byl důsledný, jak byl neochvějný, systematický. Tohle bylo proměněno Kristem, jeho láskou. Nepřišel kácet modly do Aten. Nezačal bořit oltáře v tom posvátném háji Aténanů nebo na těch ulicích, kde je měli. Přišel tam kázat evangelium. Pán ho sem přivedl a on sám něm zapaloval tuhle horlivost, ten svatý hněv proti modlářství a hříchu. Pavel nebyl slepý vůči modlářství. Ale může se stát, že křesťané budou, že my budeme. Že neuvidíme hloubku zkaženosti společnosti, ve které žijeme. Děje se to, když jsou křesťané pohlceni světem. Světem, který je kolem nich a nakonec je v nich. Když jsou málo pohlceni Pánem Ježíšem Kristem a jeho slovem. Tak buď nás Boží slovo oddělí, vnitřně oddělí od světa, nebo nás svět oddělí od Božího slova. Je to o vroucím vztahu s Pánem Ježíšem. Můžeme si představit sami sebe na místě Pavla. Jak by to bylo? Jak bychom na tom byli? Jak bychom na tom byli na místě plném modlářství, plném model, plném zvrácenosti, jako to bylo v Aténách? Co to s námi udělá? Bude nás to rozněcovat k větší lásce k Pánu? Bude to rozněcovat našeho ducha? Nebo to bude uhašovat Ducha Svatého, protože budeme podobnější tomu místu? Budeme se víc podobat Pánu Ježíši anebo okolnímu světu? Tak to není o ničem jiném, než o našem vztahu s Ježíšem Kristem. O osobním vztahu. Právě sem nás vede Boží slovo. A to je Pavlovo řešení pro situaci v Aténách. Není to pokácení model, není to rozslučení soch. Je to kázání Krista. Je to Boží řešení i pro nás, pro naši situaci dneska. Pro naše vlastní životy, pro problém našeho hříchu, pro problém hříchu v naší společnosti. Je to nakonec řešení i pro církev, která je vlažná, jak jsem četl o té církvi v Laodikeji. Ježíš jí říká ve Zjevení 3, 18-19, radím ti, abys u mě nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu a mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji. Zpamatuj se tedy a čiň pokání. V 17. verši čteme, že Pavel proto mluvil v synagoze se Židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha, a každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Pavla trápilo modlářství lidí v Aténách a proto mluvil s lidmi. Proto s nimi mluvil s Židy i s pohany, kteří se obrátili k židovství, i s pohany, kteří vůbec nic o židovství nevěděli, kteří uctívali všechny možné modly. A v 18. verši vidíme, o čem s nimi mluvil. O Ježíšovi a o zmrtvých stání. To je podstata evangelia. To je to nejdůležitější, co můžeme lidem říct. A chtěl bych, abychom si to dobře zapamatovali. Všimněte si, že Pavel na prvním místě nemluvil s těmi lidmi o jejich falešném náboženství. Nemluvil o množství modlářství, které v té společnosti je. Ale na prvním místě s nimi mluvil o Ježíšovi. Říkal jim evangelium. Nesnažil se je přesvědčit o tom, že uctívání model je hloupé, falešné, nesmyslné, že to nic neznamená. Ale ved je ke Kristu. Protože když on nás osvobodí, jsme svobodní. A myslím, že to je důležité, abychom porozuměli tomu, že podstatou hříchu je vzpoura proti Bohu. Nevěra v Pána Ježíše Krista. To je podstata věci. Ta nevěra nakonec je i důsledkem, ale je v jádru vzpoury. Je v jádru hříchu. Projevuje se tím, že lidé odmítají Krista, rouhají se Bohu, vzdorují Duchu Svatému. Z toho teprve vyplývá všechno ostatní. Z toho vyplývají všechny ostatní hříchy a projevy hříchu. S tím souvisí všechny ty modlářské skutky, všemožná pověrčivost, zvrácenost, špatnost, kdejaký hřích, který ve společnosti vidíme. Je to tak, že se nemáme bát nazvat hřích hříchem. A měli bychom to dělat. Nazvat smilstvo smilstvem, krádež krádeží, lež lží, zvrácenost zvrácenosti, homosexualitu hříchem, potrat vraždou. Je to v pořádku říct takové věci. A je to správné, je to něco, co křesťané mají dělat, ale zároveň musíme rozumět tomu, že to není podstata hříchu. A že odstraněním těchto věcí ze společnosti nemůžeme změnit lidská srdce. Tou podstatou je odmítání Krista. Tak problém hříchu nevyřešíme tím, že budeme chodit za lidmi a říkat jim, že jsou hříšní, protože dělají to či ono. To je může dovést k náboženskému pokrytectví. Že přestanou dělat to či ono a budou žít slušně, hezky. To není špatné samo o sobě. Ale to není to, proč jsme tady, nebo to, čím máme být, protože máme být svědky Pána Ježíše Krista a ne moralisty. Máme zvěstovat Krista, mluvit o něm. Kristova láska nás vede k tomu, abychom říkali lidem pravdu, abychom ji říkali v lásce, abychom porozuměli lidem kolem sebe. Byli schopni rozlišovat a potom správně reagovat. Tak, jako reagoval Pavel v Aténách. Proto mluvil s těmi lidmi o stvořiteli. Protože tak málo rozuměli Bohu. Protože tak málo rozuměli tomu, kdo je Bůh. Byl rozčilený kvůli modlářství, kvůli lhostejnosti lidí a proto mluvil o Ježíšovi. V tom 17. verši je fráze, kterou je možné nejlíp asi přeložit tím slovem proto. Jsou tam slova, která mluví o důsledku něčeho, o tom, že něco navazuje na to, co bylo řečeno předtím. A předtím je tam řečeno, že jeho duch se rozhorloval v něm kvůli modlářství, které viděl a proto mluvil s lidmi. Proto s nimi mluvil o Ježíši. Štvalo ho modlářství a proto mluvil s lidmi o Ježíši. Byl rozloben kvůli těm věcem. Možná by byl rozloben dneska kvůli korupci a klientelismu, kvůli lžím, ale proto by mluvil s lidmi o Ježíši a zmrtvých stání. Kdyby mu vadilo převracení pravdy, mluvil by s lidmi o Ježíši. To soustředění na Pána Ježíše Krista je univerzálním řešením, můžeme říct. Univerzálním řešením naší vlastní vážnosti, univerzálním lékem pro naši společnost. Když přineseme lidem Pána Ježíše Krista, tak, aby porozuměli evangeliu. A to znamená, že potřebujeme porozumět také společnosti kolem nás. Jenom Ježíš může vyřešit můj hřích, váš hřích, hřích lidí kolem nás, hřích společnosti, ve které žijeme. Jenom evangelium je Boží mocí ke spasení pro každého, kdo věří. Nic jiného. Nakonec nepomůže rozbití oltářů. Nepomůže zavření potratových klinik nebo uvěznění lékařů, kteří dělají potraty. Myslím, že je správné potrestat vraždu jako vraždu. Je to v pořádku. A je potřeba nazvat takové věci nejprve správným slovem. Ale, moji milí, nakonec srdce. Srdce může změnit jenom Pán Ježíš Kristus. Nikdo jiný. A proto musíme na prvním místě kázat evangelium. Ještě jedno slovo bych chtěl zmínit, než půjdeme k samotnému závěru. Je tam to slovo mluvit v 17. verši. Většina českých překladů ho překládá slovem rozmlouvat nebo diskutovat. A Pavel rozmlouval, diskutoval s lidmi z Židy, s pohany, kteří se obrátili k židovství, i s pohany, kteří se neodvrátili od svého modlářství. Diskutoval s nimi, promlouval k nimi. Je to slovo, které má širokou škálu významu, od prostého mluvení přes promlouvání k někomu, rozmlouvání s někým, diskutováním s někým, dohadování se. To je to, co dělal Pavel v Aténách. Mluvil s lidmi. Nejrůznějším způsobem diskutoval s nimi, možná se dohadoval, nechtěl se nechat odbít. Byl neodbitný, takže ti lidé říkali, on nás chce přesvědčit o nějakém novém náboženství, které přináší. Pavel byl prostě a jednoduše svědkem Pána Ježíše Krista. Vším, co dělal, vším, co říkal, vším, čím byl, ukazoval na Ježíše. A bylo to tak proto, že měl hluboký vztah s ním. Žil s ním, chodil s ním každý den. Když ráno vstal, jeho mysl se zaměřila na Pána Ježíše Krista. A jeho srdce se začalo zahřívat jeho láskou. Když se díval na lidi kolem sebe, viděl, jak jsou ztraceni, protože byli bez Krista. Neznali Boha, nevěděli nic o vztahu s ním, nechápali Boží lásku. A Pavel věděl, že byl stejný jako oni. V Efeským 2.3 o tom mluví. I my všichni jsme takoví byli, říká. A žili jsme bez Boha. Pavel viděl, jak otročí modlám tohohle světa. A snažil se k ním najít cestu. Uprostřed toho jejich modlářství, skrz to modlářství, aby jim pomohl ho vidět, porozumět mu, odložit ho a jít za Ježíšem Kristem. Hledal k ním cestu skrze těžkosti jejich života. aby jim ukázal řešení, které je v Kristu. A přesně to musíme udělat i my dneska. Máme k tomu příležitost. Bůh nás postavil do této doby, která je možná těžká, složitá, nevíme si s ní rady, nemáme zkušenosti. Nikdo z nás nezažil nic podobného. Lidé ve společnosti mají strach. Bojí se nemoci, bojí se smrti, která jakoby se tady najednou objevila. Ne, ona tady byla pořád, jenom jsme ji zatlačili někam pryč. Bojí se budoucnosti. A hledají řešení v tom, že se možná nechají naočkovat, nebo že vydají svoje životy do rukou někomu jinému, hlavně, aby mohli žít jako dřív. Ale naše naděje je někde jinde. Naše naděje není v tomhle světě. Je to jedno, co si myslíme o očkování, to není podstatné. Protože naší naději je Kristus. On je tím řešením pro nás a on je tím řešením pro lidi kolem nás, protože v něm je náš pokoj. V něm je naše naděje a naše jistota. Jeho se držíme, on naplňuje naše životy a proto můžeme žít spokojeně a pokojně i uprostřed nepokoje, uprostřed zmatku, uprostřed těžkostí. A to můžeme, když se ho budeme pevně držet. Když budeme žít s ním, když s ním budeme chodit každý den a následovat ho, když budeme jeho učedníky a tedy se budeme učit od něj samotného. Když vložíme svoje životy do jeho rukou a přineseme sami sebe na oltář jemu. To je ta skutečná bohoslužba křesťanského života, která probíhá den za dnem, od rána do večera. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoji milost, kterou jsi nás zahrnul. Pane, děkujeme ti za to, že jsi nám dal poznat svého syna, Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti za to, že v něm máme pokoj, že jsme smířeni s tebou a že zakoušíme pokoj, který ty jsi vylil do našich srdcí, že jsi vylil svoji lásku do našich srdcí skrze Ducha Svatého. A Pane, prosíme tě za to, aby jsi rozhojňoval tenhle pokoj, který máme. Aby jsi nás přitahoval k sobě, Pane, a pozdvihoval ty naše oči vzhůru, kde tvůj syn sedí, Otče, po tvé pravici. Pane, prosíme tě za to, aby si nás učil žít s tebou, aby si nás učil dávat dobré odpovědi lidem kolem nás. Abychom jim mohli přinést naději a světlo. Abychom jim mohli přinést skutečnou radost, která je v tobě. A život. Nejenom dočasný život na chvíli, ale věčný život. Pane, děkujeme ti za to, že jsme tě mohli poznat. A že v tobě máme věčný život. Ty jsi vzkříšení a život, ty jsi naším životem a my to s radostí vyznáváme. Radujeme se z toho, Pane. A prosíme tě za to, aby si jednal v téhle zemi, jednal v naší společnosti, Pane, s našimi přáteli, příbuznými, s lidmi kolem nás. Aby si otevíral jejich srdce, Pane, aby si je vyvedl z té strnulosti, z temnoty, z lhostejnosti, aby jim zazářil Kristus. Dej nám, Pane, moudrost, abychom jim mohli představit Pána Ježíše Krista v jeho nádheře, v jeho moci. Jako toho, kdo může vyřešit naše problémy dneska. Všechny problémy, které máme. A vyvést nás z beznaděje a z temnoty. Prosíme tě, Pane, o tvoje smilování a o tvou sílu. Amen.